е българското национално Дарик радио.
Полицията предупреди: пазете се от новите джепчии, вече изглеждат като модерни европейци.
По нищо не мога да ги различите от нормалните хора, от средния европейски гражданин, да не говоря и за по-така лъскаво облекло, подход, маниер, познаване на чужди езици.
ГЕРБ и ДПС отхвърлиха ранното пенсиониране, повишаването на възрастта замръзва за една година. Социолозите твърдят, Орешарски и Плевнелиев с еднакво доверие, по 30% от българите им вярвали. В Пловдив погрешка набедиха общински съветник, че гласува от чужд компютър.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София, това е Денят.
На 18 декември, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Себов. Нарастването на стажа и възрастта за пенсия спира за следващата година. Това гласуваха по-рано днес народните представители. Предложените поправки в Кодекса за социално осигуряване предвиждаха още въвеждане на възможност за предсрочно пенсиониране с намален размер на пенсията при недостиг на до 2 години стаж или възраст, но идеята беше отхвърлена в пленарната зала. Социалният министър доктор Хасан Адемов обаче припомни идеята за увеличаване на осигурителните прагове. Александра Гинева и Дея Манолова работиха по темата.
Парламентът отхвърли идеята за раното пенсиониране, но депутатите гласуваха за замразяването на стажа и възрастта за пенсия. Чуйте коментара на председателят на социалната комисия в парламента Корнелия Нинова.
С закона за бюджет замразихме възрастта и стажа за пенсиониране на трета категория труд. Днес с промените в Кодекса за социално осигуряване разширихме това замразяване и то вече обхваща и първа и втора категория труд. Второ, не мина раното пенсиониране. Предложението на Коалиция за България, когато не ти стигат 2 години стаж и или възраст, да можеш да се пенсионираш с по-ниска пенсия от 0,4% на месец, не беше подкрепено в зала и не беше прието от парламента. Така че, за съжаление, ранното пенсиониране няма да се състои през 2014 година.
Нинова допълни и промените, които касаят военните.
Прие се и е окончателно решението за премахването на възрастта при пенсионирането на военни. До сега тя беше 52 години за сержант и войници, 54 за офицери. Тази възраст отпадна и остана само изискването за 27 години стаж. Последното, което направихме днес с гласуването на Кодекса за социалното осигуряване, замразихме увеличаването на възрастта и стажа при учители.
Социалният министър доктор Хасан Адемов припомни генералната нужда от баланс в бюджета на държавното осигуряване. За да се случи това обаче, трябва да се увеличат плавно и осигурителните вноски.
Не казвам, че това трябва да се случи следващата година, но в условия, в които се надяваме през следващата година и през 2015 година да има достатъчно сериозен ръст на икономиката, да се опитаме да балансираме бюджета на държавното обществено осигуряване, като поетапно, постепенно, дали с 1 или с 2% да увеличаваме осигурителните вноски.
До сега предприетите мерки са били в посока намаляване на приходите и увеличаване на разходите и сега резултатът е ясен – дефицит в системата, каза още доктор Адемов.
От 1 януари до година пенсионерите ще плащат само левче на посещение при личен лекар, а в рамките на 30 дни след изписване от болница пациентите ще имат право освен на двата задължителни прегледа да получат и безплатни изследвания. Ваксините и инвитро процедурите ще се финансират от Здравното министерство. Цените на 34 клинични пътеки в болничната помощ ще бъдат увеличени. Тези параметри са заложени в националния рамков договор за 2014 година, който бе подписан днес между Здравната каса, лекарите и заболекарите. Договорът е факт, броени дни след като Лекарският съюз и Здравната каса постигнаха консенсус по неговите параметри. След подписването му стана ясно, че здравноосигурителната институция ще влезе в следващата бюджетна година с дефицит от 80 милиона лева. Репортаж на Димитър Панев.
След като миналата година лекарите не успяха да постигнат консенсус с Здравната каса и рамков договор за тази година не бе подписан, днес документът за 2014 е факт. Председателят на лекарското съсловие доктор Цветан Райчинов го определи като възможния рамков договор за 2014, тъй като по параметрите му имало още много какво да се желае.
И най-лошия рамков договор е по-добре от липсата на договор. Бихме искали много още и Очакваме много още. Госпожо министър, днес е един от първите тежки работни дни, които ви очакват. Съжалявам, но трябва да го кажа.
За шефа на здравната каса доктор Румяна Тодорова документът е доказателство, че за 6 месеца управляващите са успели да намерят необходимите средства за подобряване на ситуацията в родното здравеопазване.
Аз мисля, че ние постигнахме доста неща. По този път аз ще започна с благодарност към Националната агенция по приходи. Защото ако не агенцията, всичко друго, за което си приказваме, няма смисъл. Тези 2 милиарда и 700, които агенцията по план трябваше да събере и ги е събрала, за по-малко от месец и половина агенцията успя да събере още 50 милиона, за да можем да разплатим дори тези 70% в болници.
Освен че в новия договор не фигурират ваксини и инвитро процедури, защото се връщат за финансиране към Здравното министерство, трябва да се отбележи, че печалбите от наеми на болници и ДКЦ-та остават на разположение на самите заведения, за да може в тях да се правят съответните инвестиции, допълни здравният министър доктор Таня Андреева. Удовлетворение от подписването на документа изразиха и зъболекарите. Председателят на съсловната организация доктор Борислав Миланов увери, че от следващата година няма да има дефицит по отношение на финансирането на денталната медицина у нас, няма да има и неусвоени средства.
За предстоящите празнични дни автобусните превозвачи и БДЖ предлагат допълнителни места за своите пътници. Отделните автобусни превозвачи предлагат различен брой допълнителни автобуси в зависимост от натовареността на движение, като повечето имат резерв, с който да обезпечат превозването на пътниците в началото и в края на почивния период. Държавните железници са предвидели 16 000 места в повече, които ще бъдат включени в съставите на 188 влака по най-натоварените маршрути в страната. Междувременно в началото на следващата година се очаква цената на ЖП билетите да се увеличи, но според транспортния министър Данаил Папазов това ще се отнася само за линиите от столицата до морето. Подробностите от Вили Янкова.
От следващата година се очаква увеличение на цената на билетите на БДЖ. От железопътната компания са поискали 5% по-високи цени за всички линии, но транспортният министър Данил Папазов беше категоричен, че няма да има увеличение за линиите, които извършват социални услуги и се дотират от държавата. По-скъпи ще са само търговските линии.
Няма да има по някои от дестинациите, но търговските линии, които в момента не се дотират, говорим за линиите София морето, ще бъдат увеличени цени. За сега предвиждаме да не бъдат.
Междувременно в БДЖ вече започна предварителната продажба на билети за празниците и въпреки увеличеният брой места, билетите за дните преди Коледа са почти изчерпани. Колко места в повече ще има във влаковете за празниците, чуйте от Георги Георгиев от БДЖ.
За предстоящите новогодишни и коледни празници са предвидени близо 16 000 места, които ще бъдат включени в 188 влака по основните направления от София към Горна Оряховица, Варна, Русе, София, към Пловдив, Бургас, Стара Загора и те са разделени на две групи за коледни празници в периода от 20 до 23 декември. Следващия период е от 30 декември до 6 януари. Допълнителни влакове няма да бъдат пускани, единствено ще бъдат увеличавани редовните влакове с допълнителни вагони.
Ще стигнат ли местата?
Еми, надяваме се да стигнат. И интересна истината, влаковете са увеличени с наличния брой вагони.
Автобусните превозвачи също са осигурили допълнителни места за празничните дни. Георги Танасов работи в една от големите фирми, които обслужват цялата страна.
За празниците сме обезпечили пътниците с допълнителни автобуси, главно по три основни направления. Това са Русе, Силистра, Варна и Бургас. Реално за 21-и следобед и 22-и са предвидени извънредните автобуси, като са предвидени около 30% резерв заложен специално за тези двата дни.
Повечето компании казват, че имат готовност да реагират в случай на недостиг на места и да поемат поток от пътници преди и след празниците.
През следващата година бюрата по труда ще подготвят индивидуални планове за действие за около 75 000 безработни младежи на възраст до 24 години. Всеки от тях ще бъде насочван към работно място, подходяща услуга или връщане в образователната система, съобщи заместник министърът на труда Росица Янкова при представяне на националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта. Документът беше одобрен от кабинета. Той ще действа в периода 2014-2020 и трябва да обхване 420 000 младежи. Към момента нивото на безработица сред тях между 15 и 24 годишна възраст у нас е 28,1%. Очаква се до 2020 то да бъде смъкнато до 7%. Елена Бейкова допълва.
За целия период на младежката гаранция България ще разполага с 409 милиона лева, като основната част от тях ще бъдат насочени към мерки и програми за осигуряване на заетост на младежите. Изпълнението на гаранцията започва от до година с ресурс от 24 милиона лева, които са осигурени от държавния бюджет. Около 30 милиона евро от оперативната програма Развитие на човешките ресурси ще бъдат отделени за създаване и продължаване на младежката заетост, обясни заместник-министър Русица Янкова.
С част от тези пари ще бъде се предвижда нова заетост на 1270 младежа. Също така около 14 000 младежи ще бъдат включени в мотивационно обучение.
Механизмът на гаранцията предвижда отправяне на предложение за заетост или друг вид услуга до 4 месеца след регистрация на младежите в бюрата по труда. Тези, които не работят, не учат и не са регистрирани, ще бъдат информирани за полагащите им се услуги. Освен субсидирана заетост, ще се търсят възможности за работа на първичния пазар на труда, както и за стажуване при работодател, което трябва да е минимум 6 и максимум 12 месеца. Заплащането започва от минималната работна заплата, която от 1 януари става 340 лева.
В денят на Дарик още теми от страната. Интензивни проверки за алкохол сред шофьорите и за джебчийски набези в търговските центрове и местата с концентрирано струпване на хора ще извършва столичната полиция по празниците. На срещи между СДВР и частните фирми, които охраняват моловете, са набелязани мерки за подобряване на контрола през почивните дни. Миналата вечер в един от столичните търговски центрове са задържани две големи групи джебчии. От полицията предупреждават хората да внимават с личните си вещи, докато правят покупките си за празниците. Още от Ралица Гълъбова.
Джипчиите в големите търговски центрове стават все по-трудно разпознаваеми, предупредиха от полицията. Най-лесните жертви на древните кражби се оказват хората, които не наблюдават личните си вещи, докато разглеждат покупки. Заместник шефа на СДВР Младен Младенов.
Хората са непредпазливи, държат си чантите извън поле зрението, така не отговарят, когато има сбутване някъде моментно или някой без да иска го бутне и му се извини. Това трябва да е един сигнал, че може би в момента му се извършва джипчийска кражба.
Младенов обясни, че хората трябва да отвикнат от стереотипа за външния вид на крадеца.
По нищо не мога да ги различите от нормалните хора, от средни европейски граждани, да не говоря и за по-така лъскаво облекло, подход, маниер, познаване на чужди езици. Те наистина са група, като начало могат да сложат бременна жена, дете, което никой няма да обърне внимание. Използват ситуацията, когато има блъскане, да се блъснат в те под едната страна да ти предизвикат вниманието, от другата ти стеглат портфела.
В дните около коледните и новогодишните празници. Полицията в столицата ще извършва и проверки за незаконна продажба на алкохол на непълнолетни в барове, дискотеки и ресторанти. Във връзка с натоварения трафик, който се очаква да затрудни влизането и излизането от София, от КАТ са направили необходимата организация, като на възловите кръстовища регулировчици ще спомагат да се улесни движението. 32 екипа на столичната пожарна ще дежурят в новогодишната нощ на 31 декември. Към момента при проверките за опасни пиратки пък е установен само един случай на нарушение за 6000 броя опасни бомбички, като на търговеца е съставен акт.
Прокуратурата внесе в съда два обвинителни акта срещу алжирския гражданин Салахедин бин Аладин. Единият е за опит за убийство на Тихомир Владимиров, извършен на 27 май в центъра на столицата. Аладин е наръгал 7 пъти жертвата си, но след като е с опасност за живота, Владимиров оцелява. Вторият обвинителен акт е за грабеж, придружен с опит за убийство, случаят е за скорошното нападение над продавачката Виктория на улица Пиротска в София. В началото на ноември Аладин се опитал да обере магазина, в който тя работи, и нападнал момичето с нож, нанасяйки удари по главата, ръцете и гърба. Именно след този случай алжирецът беше задържан при опита си да избяга в Гърция. От тогава чужденецът се намира в ареста. Доказателства са събрани срещу приятеля на Аладин, транссексуалния Александър Симеонов, който е с обвинение за това, че е укривал алжиреца. Евгений Диков беше избран за директор на Националната следствена служба. Той беше подкрепен от всички членове на Висшия съдебен съвет, с изключение на един, който се въздържа. До сега Диков беше изпълняващ длъжността градски прокурор на София, след като Николай Кокинов подаде оставка заради скандала с подслушаните разговори с негово участие. Още от Павел Хаджиев.
Диков беше единственият кандидат за поста. Изборът на нов шеф на следствието се наложи след като Бойко Найденов уваканти поста по време на втория си мандат поради лични причини. Диков отдавна се ползва с добро име в магистратските среди и изборът му не беше изненадващ. В концепцията си пред членовете на Висшия съдебен съвет, които го избраха почти единодушно, Диков посочи, че не идва в следствието, за да бъде негов ликвидатор и е наясно следиците проблеми на службата.
Първоначално беше, че това е една куха структура, която не е свързана с първоинстанционната прокуратура. Трябва да бъде ликвидирана. След това се стигна до извода, който, разбира се, и аз подкрепям, че всичко зависи от самите нас. Ако тази структура заработи както трябва, ако колегите получат ответното на това и, разбира се, качествено се свършат работата, никой няма да предложи една работеща структура за ликвидиране. Действително има случаи, че за 8 години последователи са получили едно единствено дело.
Дико вече кандидатства за поста миналата година, но тогава ВСС предпочете Найденов. Този път обаче победата му беше почти тотална. Само с един въздържал се и никой против. Това явно е станало повод за шеги из ВСС.
Дали колегите се шегуваха, че някой дойка бутона?
Предстои ВСС да избере титуляр за ръководител на Софийската градска прокуратура.
Тенисистът Григор Димитров, боксьорът Кубрат Пулев и патриарх Неофит са номинираните за мъж на годината 2013. Имената им, изброени по азбучен ред, събраха най-голям вот от всички 47 номинирани от Академията на Дарик Радио. Подробности от Инес Павлова.
Гласуването за тримата, което ще определи победителя, официално стартира тази сутрин в Дари кафе и до 18 часа вече 1000 души са направили своя избор. Всеки един, навършил 16 години, може да даде своя глас до 10 януари 2014 година включително. Кой е мъж на годината 2013 ще бъде обявено на церемония на 21 януари, когато Дарик Радио ще отбележи своя 21-ви рожден ден. Позитивният посланик на България не само на корта, Григор Димитров, спечели най-голям вод в номинациите от Академията на Дарик Радио. Хасковлията събра 32 точки като признание, че през годината стана първият български тенисист, който проби до 23-то място в световния елит и достигна до трети кръг на турнир от големия шлем Руан Гарос. Също така извоюва първата си титла от турнир от сериите ATP в Стокхолм, като на финал победи световния номер 3 Давид Ферер. През месец май почини световния лидер Новак Джокович на Мастърс в Мадрид, автор на едни от най-добрите удари през тази година, победител в битката сърцето на символа на женския тенис Мария Шарапова. Мъжкарят на ринга и в живота Кубрат Пулев за трета поредна година е част от реномираната класация на Дарик Радио. През 2011 остана на четвърто място, а миналата година също бе част от топ 3. Боксьорът направи в сбор от 24 точки в номинациите на Академията. И през последните 365 дни запази своя статут на непобеден на професионалния ринг с 19 победи от 19 мача. През годината успя на два пъти да защити интерконтиненталната си титла на IBF и по-осен Европейския боксов съюз, но и да спечели правото да бъде претендент за световната титла в тежка категория на Владимир Кличко. Носител на наградата за родолюбие дядо Йоцо гледа българин не само по паспорт, но и по душа, вяра и сърце. Патриарх Неофит бе оценен с 28 точки и второ място в първи етап на конкурса Мъж на годината 2013. Русинският митрополит бе избран за нов патриарх на Българската православна църква и Софийски митрополит на Патриаршески избирателен църковен събор на 24 февруари. В първата си света литургия той помоли хората да постъпват достойно, като по думите му главната цел на църквата е единство и то трябва да се запази чрез любовта и мира. Негово светейшество бе отличен с почетен знак Стефан Стамболов за личен лидерски принос към българската държавност. Вярва, че вярата не е измислица, тя не е само емоционално усещане и не е само убеждение. Подробности за гласуването и избора на мъж на годината 2013 може да откриете на сайта menofthear.bg.
Президентът Росен Плевнелиев и премиерът Пламен Орешарски имат равни нива на одобрение, сочат данни на социологическа агенция Галъп. Двете институции, президент и правителство, имат рекордно ниски нива на доверие в толкова ранен етап на мандата, обобщи политологът Първан Симеонов. Още от Илия Вълков.
Парламентът е изпаднал в хронична липса на доверие, тенденция, която се наблюдава от 20 години насам. Впечатление обаче прави неизгодната обществена подкрепа за президента Росен Плевнелиев и премиера Пламен Орешарски. И двамата са подкрепени от около 30% от анкетираните. Недоверието в Росен Плевнелиев е малко по-ниско от това на Пламен Орешарски, т.е. президентът е в по-изгодна позиция. Независимо от това, през отминаващата 2013 година президентската институция е стигнала нива на недоверие, които за последно са установени в края на мандата на президента Жеро Желев. Първан Симеонов.
Обща е закономерността, че с течение на времето всяка власт се е амортизирала. Лека по лека е губила подкрепа. Стойностите на доверие и недоверие, които отбелязваме към това правителство, Пламен Орешарски, далеч не са безпрецедентни. Това, което е важното обаче да се отбележи, че може би само с изключение на тройната коалиция, не е имало правителство, което на толкова ранен етап да има такива стойности на доверие и недоверие. Същото долу горе и при президент. Президентската институция в момента е на нива на доверие и недоверие, които за последно са били отбелязани в края мандата на президента Желев. И при все всичките уточнения, че не е добре да сравняваме механично-исторически периоди, вие виждате, че никога на толкова ранен етап действащ президент не е бил в толкова некомфортна позиция от гледна точка на обществена подкрепа.
Към този момент се наблюдава изтощаване на протеста, но потенциалът му остава висок. 22% от анкетираните казват, че ще участват в него. Това показва, че сигурността на властта не се е повишила. Като цяло обществената тревога е висока, обобщиха от Галъп.
Голяма част от публичния ресурс в България се харчи неефективно, като тези средства са многократно повече от парите, за които има данни или съмнения за законови злоупотреби. Това каза в интервю за Дарик председателят на Сметната палата професор Валери Димитров. Той разкритикува дефектите в закона за политическите партии, който не разписвал строги изисквания към отчитането на разходите на политическите сили, а това пречело на добрия контрол върху партийните харчове. Като подчерта, че институцията е независим орган, длъжен да казва истината, Валери Димитров посочи, че Сметната палата не може да бъде третирана като, цитирам, сервитьорка в правителствен или някакъв друг ведомствен ресторант. Още по темата от Йовка Йовчева.
Не толкова се краде в страната, колкото се харчи без резултат, призна професор Валери Димитров.
Голяма част от публичния ресурс се харчи неефективно. Много повече от това, за което има подозрение или някакви данни, че е присвоено или че е нанесена пряка щета на бюджета. Просто парите изтичат в пясъка. Даже ако сметнем, че една трета от публичните пари изтичат образно казано в пясъка без видим резултат, представете си за какво става въпрос. И в края на краищата наистина може да се окаже, че вода газим, жадни ходим, защото всъщност ние не сме толкова бедни. България непрекъснато расте бюджета, публичните средства растат, България забогатява с всяка изминала година. Въпросът е, че тези пари се харчат не както трябва.
Като пример за лош резултат от харченето на сериозна сума пари, шефът на Сметната палата даде последния одит за електронното управление, където са констатирани сериозни разходи между 2002 и 2011 година. Резултатът е, че електронно правителство в България няма. Законът за политическите партии е дефектен и не е добър в регулирането на разходите на партиите, коментира Валери Димитров.
Мълчанието на закона пречи на нас, защото когато законът е лош, контролът не може да бъде добър. Забелязвам така някаква тенденция да ни натоварват с отговорност за това, че видите ли, ние не сме контролирали достатъчно, за да се контролира добре. Преди всичко трябва да се регулира добре. Трябва да има режим, който да предписва строги изисквания, да налага правила как да се харчат парите на партиите, всички разходи да бъдат декларирани аналитично.
На въпрос за информациите, според които БСП се прицелва към смени в ръководството на Сметната палата чрез мислени законови поправки, професор Димитров посочи.
Сметната палата трябва да подпомагаме парламента в неговата дейност, но Сметната палата не може да бъде третирана като сервитьорка в правителствен или в някакъв друг ведомствен ресторант, защото Сметната палата по закон е независима, такива са и международните стандарти за работа на върховните одитни институции и ние трябва да казваме истината такава каквато е, независимо дали тя се харесва на някого. Поръчкови доклади никога не е имало удобни за някого доклади.
Синьо единство няма да подпише споразумението за участие в реформаторския блок, защото не е взето решение в партията. За това обяви в ефира на Дарик председателят и Христо Панчугов. Според него най-вероятно партията ще се яви самостоятелно на изборите за Европейски парламент до година. Междувременно една от лицата на Синьо единство Мартин Димитров, заедно с председателя на Сдружение единство Петър Славов, което се превърна в основата на партия Синьо единство, подписаха споразумение за сътрудничество с Демократи за силна България за изграждане на силен реформаторски блок. От партийната централа на Синьо единство съобщиха, че Мартин Димитров и негови сподвижници са подали документи за напускане. Още по темата от Илия Вълков.
Ден преди официално да бъде подписано споразумението между партиите от реформаторския блок за създаване на новия политически съюз, Мартин Димитров и председателя на Национален съюз Единство Петър Славов подписаха споразумение за сътрудничество с ДСБ и предподписаха Единната платформа за общи действия, парафирана през януари между Иван Костов и Надежда Нейнски. Така сдружението, което беше основа на партия Синьо единство с председател Христо Панчугов, заяви подкрепа за участие в Реформаторския блок. Информацията за това беше съобщена в централата на ДСБ. Радан Кънев, председател на ДСБ, и Мартин Димитров.
Приподписахме единната платформа и подписахме ново споразумение за сътрудничество, в основата на което е нашата бъдеща работа за силен реформаторски блок и за бъдещето силно дясно реформаторско управление на България.
Единственото възможно бъдеще на традиционните десни партии в България е обединението. Нашите решителни действия днес са, за да опазим това обединение. Не можем да позволим да се повтори това, което стана с Синята коалиция.
От своя страна, председателят на партия Синьо единство Христо Панчугов заяви в предаването Междуредие, че подписаното споразумение на сдружението с ДСБ не е валидно, защото няма решение на общото събрание, а Петър Славов е действал еднолично.
Аз съм член на управителния съвет на това сдружение, такова решение не е вземано. Партията все още не е провела дебата си. Това по същество е поредната форма на натиск и поредният добре познат инструмент от българската политика да се извиват ръце и да се създава усещането за противопоставяне там, където то отсъства.
В събота ще има национално съвещание на Синьо единство, където ще се решат по-нататъчните действия на партията. Утре се очаква всички желащи формации да подпишат коалиционното споразумение в рамките на Реформаторския блок.
Делото за имотните претенции на Главно мефтийство Пловдив ще се гледа от окръжния съд в града на 7 февруари 2014, стана ясно по време на днешната сесия на Общинския съвет след питане на Радослава Ташкова от ГЕРБ. Ресорният заместник кмет Димитър Кацарски обясни, че мефтийството иска да си върне турските гробища, чифте баня, паркинга на съда и парцал с къщи при водната палата. От Главно мефтийство смятат, че са правоприемници на мюсюлмански общини, съществували до 1945 година. Проблемът, че не разполагали с документи за собственост. По думите на Кацарски, искът на мефтийството е внасен 4 пъти в съда, но магистратите винаги са го връщали заради липса на документация. Информацията е на Виктор Кадири. С мирен протест пред съда в Карлово премина делото за връщане на Вакъвски имот. Десетки хора с национални трибагреници от Карлово и София се обявиха против реституцията на въпросния терен при местното читалище, поискан от Главно мефтийство. Протестът премина законно, без крайности, каза за Дарик кметът Емил Кабайванов. Адвокатите на общината представиха нови документи. Районният съд в Карлово се очаква да обяви решение по това дело в законно установения срок от един месец. След нова година, през януари, в Карлово се подготвя работна среща с кметове от страната, представители на различните религии, правната комисия в парламента и комисиите по култура и вероисповедание. Планираме по време на тази среща да дискутираме промените в закона за вероисповеданието. Междувременно все още не е обявена дата за гледането на делото за Куршум джамия в Пловдивския апелативен съд. Информацията е на Димитър Владимиров. Днес окръжният съд в Кърджали даде ход на делото на мюсюлманското вероисповедание в България срещу държавата, с което то претендира за собственост върху сградата на регионални исторически музеи и прилежащите му терени. Искът е заведен срещу Министерството на регионалното развитие. По време на заседанието на съда стана ясно, че исканата съдебно-техническа експертиза, която е трябвало да бъде изготвена, не е готова. Адвокат Руев успори актовете за държавна собственост на музея от 1950-94 и 2012 година. Според него особено драстично било съдържанието на един от тях, този от 1994, където се посочва, че сградата на музея е строена през 1982. По думите на адвоката, строителството е продължило от 1923 до 1928 година, когато е завършен и грубият строеж. А от 1931 в сградата вече е било настанено и мюсулманското духовно училище. Собственик била мюсулманската вероисповедна община в Кърджали. Медресето било изградено с пари от продажбата на кожите на жертвени животни, дарения на турци, тютюневи търговци и с доброволен труд. Според юрисконсулта на областна администрация Васил Радев, актовете за държавна собственост на историческия музей са абсолютно редовни. Според първи от тях, този от 1950 година, музеят е строен основно с държавни средства и по закона за трудова повинност. Затова още през 1928 той е държавна собственост. Освен това, според Радев, мюсулманското вероисповедание не е правоприемник на мюсулманската изповедна общност в Кърджали. Съдът в крайна сметка отложи делото за 25 февруари до година заради неизяснената фактическа и правна страна на делото. Информацията е на Павел Тенчев. Междувременно парламентарната комисия по вероисповедание и етика отхвърли поправката в Закона за вероисповеданията, която предвижда съответните вероисповедания, регистрирани у нас, да не получат собствеността върху храмове, които са музеи или други паметници на културата. С 7 гласа за, 5 против и 5 въздържали се, депутатите не приеха предложените промени, като най-яростно на тях се противопоставиха от Атака. Оттам бяха убедени, че приемането на подобна поправка най-лесно ще прокара в пленарна зала законопроекта, предложен от председателя на парламента Михаил Миков, който предвижда на съответните вероисповедания да се признае собствеността върху всички недвижими имоти, които някога са били удържавени. От партията подчертаха обаче, че държавата трябва да се грижи за културното ни богатство, като посочиха за пример, че ако Боянската църква се върне на Българската православна църква, то там може да започнат да се водят церемонии и да бъдат унищожени ценните стенописи. От Движението за права и свободи пък поискаха дискусията да бъде отложена и да се включат в нея вероисповеданията, за да се чуе мнението им, тъй като се засягали техни интереси. Промените бяха внесени от депутатите от БСП Димитър Дъбов, Пламен Славов и Татяна Буруджиева. Сред аргументите им бяха, че законопроектът ще създаде условия за опазване и закрила на културните ни ценности, както и равен достъп на хората до тях. По-рано през деня проектът мина на първо четене през Културната комисия с 16 гласа за и 3 против. В много неудобна ситуация изпадна днес общинският съветник от Пловдив Едуард Сарафян по време на днешната сесия на Пловдивския общински съвет. Той беше обвинен, че е гласувал по точка от дневния ред от компютъра на колегата си Константин Георгиев от кауза Пловдив, който по това време дори е отсъствал от залата. Става въпрос за предложение на Даника Назирева от ГЕРБ, според която нотариалните актове с формат А4 трябва да струват 4 вместо 8 лева. Обвинението дойде именно от Каназирева, според която на таблото с резултатите бил отчетен вотът на отсъстващия Георгиев. След кратка разправия се оказа, че Каназирева се объркала и нямало отчетен глас на Константин Георгиев. Впоследствие тя се извинила на двамата си колеги и проблемът бил решен. В крайна сметка, предложението на Каназирева така или иначе не бе прието. Информацията е на Виктор Кадири.
Коледен снегометър.
През следващото денонощие в низините и равнините отново ще се спуснат мъгли или ниска слоеста облачност. Около обяд утре видимостта ще се подобри, облачността ще намалява до предимно слънчево време. Почти тихо, с минимални температури между минус 7 и минус 2 градуса, максимални между плюс 2 и плюс 7. София минимална около минус 6, максимална около 5 градуса.
С новата Шкода Йети зимните препятствия се превръщат в удоволствие. Почувствайте силата, възможностите и сигурността на най-новата система за задвижване на четирите колела Haldex 5-та генерация.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на СБ Агенция пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, по време на коледните новогодишните празници ще бъде въведена временна организация на движението по републиканската пътна мрежа, касаеща тежкотоварни автомобили. На автомагистрала Хемс между 32 и 33 км е ограничено движението на моторни превозни средства. Отворен за движение за целия зимен сезон е прохода Рабаконак. Товарните автомобили да се движат без ремаркета и полуремаркета през прохода Петрохан и по пътя Батак до Спад. Ремонт в следните пътни участъци: Смолян, Стеноград, Бъбълдъл, Жедна, Шумен, Карнобат, село Капитан Андреево и Горно контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, Крумово, Инзово, Стряма, Калековец, Калотина, София и Бургас, Елхово. Сега ви съветва: не се разсейвате по време на шофиране. Отклоняването на погледа на водача от пътя само за 2 секунди увеличава рязко опасността от катастрофа. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Полицията предупреди: пазете се от новите джепчии, вече изглеждат като модерни европейци.
По нищо не мога да ги различите от нормалните хора, от средни европейски граждани, да не говоря и за по-така лъскаво облекло, подход, маниер, познаване на чужди езици.
ГЕРБ и ДПС отхвърлиха ранното пенсиониране, повишаването на възрастта замръзва за една година. Социолозите твърдят, Орешарски и Плевнелиев с еднакво доверие, по 30% от българите им вярвали. Пловдив погрешка набедиха общински съветник, че гласува от чужд компютър.
Край на денят два акцента от Обединеното кралство. Нови пластмасови банкноти с лика на Уинстън Чърчил ще пусне в обращение до 2016 година Централната банка на Великобритания. Първите полимерни купюри ще бъдат от 5 лири и няма да могат да се повреждат при пране в пералната машина. Те са по-хигиенични и безопасни от традиционните хартиени банкноти, въведени в употребата във Великобритания преди повече от 100 години, съобщава BBC. Скърпа на главата, разкопчана риза и дълбок глас и лице, белязано от години забранени удоволствия и на 70. Легендарният китарист на Rolling Stones Keith Richards продължава да изглежда като непреходна емблема на рока. За много фенове вечният бунтар остава душата на Стоунс, и то дори повече, отколкото дендито Мик Джагър. Хората ме питат защо не спреш. Мисля, че не са разбрали добре. Не го правя за пари или за тях, аз го правя за себе си, написа Ричардс в Life, автобиографията му, която излезе преди 3 години. Това беше по-важното до този час. Звукорежисьор Ивайло Дулевска, редактор на Денят Ангел Иванов. Аз съм Петър Селов.
Това е българското национално Дарик радио.